बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एक पोर तुमचे सोफे आसो
तुमच्या सोमे आसो.
बघा बालका जेजू मान करूंको आम्ही हंगासर आपूण शेतांत आसा. हाची लितुर्जी वाचपा आमच्या मुखार दोन विंसोणे दवरतात. खंयची जाय आमी ती विंसोण करयेत. एकच देवाचेर पातयेवचे या आमचेच वासरूंक कर्ण ताच्या फाटल्यान आमी नाचचे. देवाचेर पातयेवचे दृढ भावार्थ वा ताका सोडचे. दोन विंसोण्यो तातूंत दोन तिसल्यान इसल्यान नाचोंक अवकाश ना. तिसल्यान इसल्यान नाचोंक अवकाश ना. एकल्या धरताय आनी एकल्याक सोडताय. विंसोण आमचे मुखार आसा. खंयची विंसोण आमी करता ती सकत आमचे थंय वाळटा. कोणाचे विंसोण आमी करता ताची सकत आमचे थंय वाळटा. ही विंसोण करूंक तस्सो जेजू आमकां आदार दिवन दी. खरी विंसोण करूंक बरी विंसोण करूंक तस्सो सोमी आमकां आदार दिवन दी.
निर्गमन पुस्तकांतले वचन. सरेश्वरान मोयजेक म्हळें, आतां सकलां देव, कित्याक तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ली पर्जा पातकांत पडल्या आनी तिणें म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांकां दाखयली वाट तांणी तुर्तांक सांडल्या. पेटल्ल्या भांगराचें वासरू करून तांणी ताची स्तुती केल्या आनी ताका बली भेटयल्या. तांणी म्हळां, हो तुजो देव हे इज्रायला तुका इजिप्तांतलो भायर काडिल्लो तो. सरेश्वरान मोयजेक म्हळें, ही पर्जा कितल्या धरून काळजाची म्हूण हांवें पळयलां. म्हाका म्हजे इतल्याक सोड. म्हजो क्रोध तांचेर पेटतलो आनी तांकां ग्रास येतलो. पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. मोयजेन सरेश्वरा आपल्या देवा लागीं प्रार्थून म्हळें, सरेश्वरा तुजे व्हड सत्तेन आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतले भायर काडिल्ले ते पर्जेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटसो करताय? दोंगरा वयर तांचो संवार करच्या खातीर आनी तांकां पृथ्वे वयल्यान काडून तांचें निसंतन करचे खातीर ताणें तांकां फसोवन भायर हाडलें. तशें इजिप्त घरांनी सांगूंक तुवें तांकां कित्याक सोडचें? तुज्या सेवकाचो आब्राहमाचो इजाकाचो आनी जॅकोबाचो उडाक सर तुवें तुज्याच नांवान सोपत घेवन तांकां बसयलाय. आकाशाच्या नखेत्रां परी हांव तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें बसयल्लो हो सगळो देश तुमच्या संततेक हांव दितलो आनी सदांकाळ तो तांचें दायज जातलो. देखून सरेश्वरान आपलें मन बदलिलें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजल्ली ती कॅस्ट धाडली ना. देवाचें उतार हें.
तांबड्या दर्या लागसार सर्या त्या देव काप्या ती दिसरली
तुझी परजेची दया करताना मुसोय मुग्रास देवा तुझी परजेची दया करताना मुसोय मुग्रास देवा
उग्रव्या
सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता
महिमा तुका सोन्या
जेजू जुदेवांक सांगा लागलो म्हजे विशांत हांव साक्ष दिन जाल्यार म्हजे साक्षेक मोल मोल ना म्हजे विशांत साक्ष दितलो दुसरो एकलो आसा तो म्हजे विशांत दिता ती साक्ष करी म्हूण हांव जाणा तुमी जुवांव सरशीं जण धाडले ताणें स्वता विशांत साक्ष दिल्या म्हाका मनशाची साक्ष गरज आसा म्हूण न्हय तुमी बाचाव जायचे म्हणल्या खातीर हें हांव तुमकां सांगतां जुवांव एक जळतो आनी परजळीत दिवो जावन आसलो आनी ताच्या उजवाडांत उल्लास पावंक थोडो काळ तुमी खुशी वेले पूण म्हाका आसा ती साक्ष जुवांव दिल्ले साक्षेप्रास वर्ती बापान म्हाका करूंक दिल्यांत ती कामां आनी हांव करीत आसा ती कामां बापान म्हाका धाडलां म्हूण म्हजे विशयांत साक्ष दितात त्या शिवाय म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हजे विशयांत साक्ष दिल्या पूण तुमी ताचो ताळो केदींच आयकूंक ना ताच्या मुखा मळी तुमी केदींच पळोवंक ना ताणें धाडलेल्याक तुमी सत्मनल्यार मात्र ताचें उतर तुमचे भितर रावतलें पवित्र पुस्तकांनीच सासनीक जिवीत आठ आपूण आसा म्हूण तुमी ती जीत दिवन वाचतात तींच पुस्तकां म्हजे विशयांत साक्ष दितात तरी तुमकां जिवीत लाभा सारकें म्हजे सरशी येवंक तुमी काबूल नात हांव मनशांच्या होगलापाक लब्धल्लो न्हय पूण तुमकां हांव वळखतां तुमचे देवाचो मोग ना म्हूण हांव जाणा म्हज्या बापाचे नांवी हांव आयलां पूण तुमी म्हाका स्विकार करनात दुसरो कोण एकलो आपलेच नांवी येस जाल्यार ताका तुमी स्विकार करूंक तयार तुमचे भितर एकामेका तावन मान जोडचो म्हळ्यार तुमकां खुशी तरी एकल्याच देवा तावन मेळचो मान मात्र तुमकां नाका तशें जाल्यार तुमी कशें सतमनतल्यात म्हज्या बापा उजेर हांव तुमचेर गुण्यांव मानतलो म्हूण तुमी चिंती नाकात म्हजेचेर तुमकां भरवोसो आसा न्हय तोच म्हजे तुमचेर गुण्यांव मानतलो म्हजेक तुमी सतमानलो जाल्यार म्हाकाय तुमी सतमान ते आसल्यात कित्याक ताणें बरयल्लें तें म्हजेच विशान पूण ताच्याच बरपाणी तुमकां विश्वास ना जाल्या उपरांत म्हज्या उतरांचेर तुमकां कसो विश्वास आसत देवाचें उतर हे बालकाचे सुते मोगाच्या भावनांनी भयणी न्हय आयचे लिथुर्जी देवाचेर पातयेनी दवरूंक आमकां आपोवणें दिता पूण आयचें पयलें वसाब हाका विरुद्ध जावन आसा थंयसर आमी कितें पळयता इज्रायल लोक इजिप्ताच्या बंदडेतावन सिनाय पर्वताच्या मुळांत येवन पावला आनी थंयसर मोयजे देवाक बडच्या खातीर सिनाय पर्वताच्या वयर गेला त्या तुदयेक गेला आनी लोकांनी येवंक नजो म्हणा थंयसर कित्याक देव थंयसर मोयजेक भेटतलो आनी लोकांक एका रितीचें कन्फ्युजन लोकांक एका रितीचें कन्फ्युजन मोयजे थंय वयर गेला मोयजे थंयसर वयर गेला येवंक ना आनी फुडें आमकां कितें जातलें जर तर मोयजे सकला देवण येना जाल्यार आमकां भेटोवंक येना जाल्यार फुडें कितें जातलें आतां आमी कितें करचें आमचो देव आसा गे देखून कोणा लागीं ते येतात आरोणा लागीं ते येतात आरोण आसुल्लो न्ही गे आरोणा लागीं देव येतात आनी म्हणटात आळे सायबा मोयजे गेल्लो वयर गेला आनी आमकां भद्रती कसली आनी आमकां भद्रती कसली तूं आमचो लिडर आळे आमी सांगतो आमचे कडेन बरो भांगर आसा आमी हाडिल्लें पळय बरें एक वासरूंक करया बरें एक वासरूंक करया आनी आमचो देव करया आरोणो लोकांक खुशी करच्या खातीर लोकांक खुशी करच्या खातीर बरें वासरूंक करता आनी ताचे बोवारी नाचतात ही आमची सकत वो आमचो देव म्हणून मानून घेतात आनी ताचे बोवारी ते नाचोंक सुरू करतात विशय इतलोच मुखली भद्रती कितें येदोळ मसो सगळें टक 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 करेक्ट जावन आसलें सगळें सारकें येता ना आ देव आसा सगळें आमचो देव तूं आमचो देव तुजेर समसो बरवसो तुजेर समसो विश्वास आतां इल्लोश्या तेंपाक देव दिसाना देवा सावन संदेश दिवचो मयजे देवाक भेटोवंक वयर गेला फुडें कितें ताजी सकत आसतले लेगीत ताजी सकत मेळटले लेगीत आमी फुडें मुखार बसयले गवा पावतले हांव गी सवाल इतलें सवाल येता ना इमिडियटली ताची सकत ना जाल्यार व्हडणी आमी सकत रसया आमी सकत रसया ही आमची सकत ही आमची सकत वासरू आमचे सकत आनी ताच्या फाटल्यान आमी नाशया भाऊ भयणीनो इज्रायल परचेन देवाचेर पातयेनी कित्याक सांडली म्हणून आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू स्पश्ट रितीन जाप दिता तुमी एकामेकाची शाबासकी मेळत जाय एकामेकात हांव होगलाप मेळत जाय म्हणून आशयतात देव कितें आशेता तें करूंक तुमी तयार नात बापाक सो मोग करतात म्हणून तुमी म्हणचे तें बेस्टे देवसो मोग करतात म्हणून म्हणचे तुमी बेस्टे तुमी आशेवचे एकामेकात रावन मान मात्र भावा भयणीनो आज आमी भांगराची वस्त्रांकर नासून आसा गी आमी म्हणप राव ती इज्रायल परजा ती मस्त वर्सां पयलें ती नासून आसले आज भावा भयणी तूं आनी हांव आमी आमचीच भांगराची वस्त्रां कर्न आमचीच वस्त्रां कर्न आमी नासून आसा केदळा एकामेकां तावण मान मेळत जाय म्हणटाना एकामेकां तावण होगलाप मेळत जाय उरल्यांनी म्हाका बरें म्हणत जाय त्या देखून भांगराची मुजस्स कुशेची भांगराची वस्त्रां करता आनी आमी नासून आसा ताच्या बोवारे नासोनत आसता आज म्हज्या कुडीच्या वडण्या फाटल्यान नासता फाल्यां म्हज्या नांवा फाटल्यान नासता परवां म्हाका स्थान मानस मेळत जाय म्हण अनेक वस्त्रां रस्ता ताच्या फाटल्यान नासता आनी परवां आनी कितें जाय ताच्या फाटल्यान नासोनत आसता भाव भयणीनो जिवीत बर वस्त्रां करन ताच्या फाटल्यान नासचेंत जालें आमकां न्हय गे फाटल्या भांगराच्या वस्त्रा फाटल्यान धांवचें म्हळ्यार आज दुसऱ्या देवा फाटल्यान धांवचें मात्र न्हय आमी आमचीच सकत म्हूण रस्ता ही म्हजी सकत हें म्हजें बळ आनी त्या वस्त्रा फाटल्यान आमी नासता जर तर आमचीच सकत आमचेंच बळ आमचीच वस्त्र आमी रसून नासून आसा जाल्यार ताणें कशें आमच्या जिवितांत बळ दाखोवचें ताणें कशें आमच्या जिवितांत महत्कार्यां करचीं हांव म्हणटा हें म्हजें वस्त्र हें म्हजें बळ ही म्हजी सकत तुका अवकाश ना आनी ताच्या सांगता आमी नासून आसा ताका आमच्या जिवितांत ताची सकत दाखोवंक अवकाश करन दिना जाल्यार ताणें कशें ताची सकत आमच्या जिवितांत दाखोवची आनी आमी त्या लोकांनी म्हणल्या बरें म्हणटा आमचो देव आमचें मागणें आयकना आमचो देव पयसो आसा आमचो देव पयसो आसा सगळें सांगल्या बरें आमी सांगल्या बरें इन्स्टंट जाल्यार त्या लोकां पळया कितें उणें पडलें सकट ताणें दिवं ना गे देवान तांच्या सांगता तो आसलो थोड्या वेळाक देव तांच्या तावन पयस आसलो म्हणून तांकां भोगलें इमिडियटली आ म्हजो देव चेंज भोवा भयणी रो जायते पोटी आमी मागलें तक्षण मेळचें ना आमकां पूण तो भोव बरें जाणा कितें म्हज्या बऱ्याक आनी फायद्याक पडटा तें मात्र म्हाका दिता पूण तें समजून घेवंक आमकां स्वस्तिकाय ना तें समजून घेवंक आमकां स्वस्तिकाय ना देखुनूच सो तें समजून घेवंक म्हाका जर तर वेळ जाता तर इमिडियटली म्हजीच सकत हांव रचता हे म्हज्या वासरूं हाचे तावण म्हाका बळ येवंक जाय हाचे तावण म्हाका शाबासकी येवंक जाय हाचे तावण म्हाका हेरां तावण मान होगलाप मेळोवंक जाय इतलें सकड करून हांव नासताना ताच्या उपरांत ताची सकत येजे म्हळ्यार कशी येवची कशी येवची भाव भयणीनो देखून जेजू भोव स्पश्ट तरान सांगता तुमी वंटाडी मात्र सोमया सोमया म्हणटात पूण तुमची काळजां म्हजे तोंड पयस आसात देवानंद प्रवादे मुखांतर इज्रायल लोकांक सांगले ती उतरां जेजू परत माते वचन मांडलां आमी वचता परत ती उसारता तुमी वंटाडी सोमया सोमया म्हणटात पूण तुमची काळजां ह्या वस्त्रा फाटल्यानच आसात देखुनूच इल्लीशी आबद्र ती फाल्यां कितें करता म्हणून जर तर त्या देवा तावन म्हाका कळना जाल्यार इमिडियटली त्याच वेळाचेर म्हाका देव बदलला कित्याक फाल्यांची भद्रती म्हाका देवान आजच दिवंक जाय इज्रायल परचेन इतलेंच केलें फाल्यांची भद्रती आमकां आजच जावंक जाय कित्याक देवता ना मैजे ना आमकां सांग फाल्यां कितें करतलें देव तांकां सांडून घालतलो गे सांडून घालचो ना पूण थोड्या वेळाक पळया देव तांच्या मुखलो गेलो म्हणटाना तांकां निजायकी अभद्रती भोगली आनी थांनीच तांची भद्रती स्वच्छा खातीर तांचेच वासरूं तयार करतात भाव भयणीनो आज आमची भद्रती आमीच सोदता कितले मुसार सोज दियेत कितले मुसार आमची भद्रती आमी सोज दियेत आमींत रसल्या वस्त्रांनी थोड्यांक आमकां भद्रती आमचे वासरूं सोबाय थोड्यांक ग्रेस्तकाय थोड्यांक बळ थोड्यांक इन्फ्लुएन्स थोड्यांक पयशे थोड्यांक अधिकार हीं पुरो आमची वस्त्रां थोड्यांक आपणाच्यो सुकुडीच्यो वडण्यो थोड्यांक जोंपरो सोरो अशें आमचे पळयात जायतीं वस्त्रां आमची तीं वस्त्रां आमी तर आसलीं आनी ताच्या भोवारी आमी नासून आसा आनी तूं जावन तूं म्हाका सकत येवनशी म्हणोन भोवो भयणीनो तें पाल्या वेता आसतना खंय ताण सकत तूं घेताय स्पश्ट विंसो एकच हांव देवाची सकत विंचतां नातल्यार हांवें रसली सकत मात्र म्हाका पावता खंयचें जाय विंसोवणू आमच्या मुखार आसा विंसोवण आमच्या मुखार आसा ह्या वेदी भोंवती आमी आसा वचता भोवो भयणीनो त्या देवा संगी भोगूंक आमी प्रयत्न करया एक भुरगो पळया बापायक मोग आसो जाल्यार बापायचो मोग ताका मेळ्ळा ताका बापायचो मोग आसा तो बापाय कामात हांव येताना तो संतोशान आसा गे बेजारान आसा गे बापायन सांगचें म्हणून ना हांव म्हजो म्हाका राग आसा म्हणून सांगचें गे ना भुरग्याक पळयत आसतना कळटा आज म्हजो बापूय कसो आसा आज संतोशान आसल्यार भुरगोय नासतना शेजा बेजारान आसल्यार तो भुरगो घेस रावता कित्याक ताका बापायचे मुवमेंट कळटा भाऊ भयणीनो देव आज देवा संगी आमी अनुभव करचें जाल्यार देव आज तुका आनी म्हाका पळयण संतोशान आसा गे वा सुस्कारता गे देव तुका आनी म्हाका पळयण संतोशान आसा गे वा सुस्कारता गे जर तर सुस्कारता जाल्यार निजायकी आमचें जिवीत बेजारायचें जालां देव सुस्कारता जाल्यार भाव भयणी आमचें जिवीत निजायकी बेजारायचें जालां पळया आमी ताका तुकलावनूच रावता न्ही गे ताका तुकलावनूच रावता म्हळ्यार तो ओगोस रावता न्ही ओगोस रावता ताका कितलें सुस्कारावंक जावता तितलें आमी ताका सुस्कारावंक सोडटा दैत्य बडी आमी उतरांनी सांगणा जावं कर्ण कर्ण्याने आमी सांगता तुजी सकत नाका सोम्या तुजी सकत आमकां नाका म्हजें वासरूं आसा पुरो म्हाका ताचे भोवरी हांव नासता आनी म्हाका सकत येता म्हणून हांव पाती येता भोवा भयणीनो समजून आमी घेवया समजून आमी घेवया एक ताची सकत या म्हजी सकत जाल्यार ती बाळची ना ताची सकत ती बाळवता आमेन.